Getleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji agusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanda bolan ýer sarsgyny ýylat arasynda dogullar ötdi. Mektebe taýýarlyk çykdyjylary bolýan okuw maskalaryň aladasyny artdyrýar. Okuw ýylynyň öňe syýrasynda köçede plasmassa gaplary ýonaýan çağılır köpürlüğü beylek tədərklər. Odalı son kavarlar dinlə. Olar bilən tidimin yoğuşan anı uruan tanış ediyər. Türkmenistan yurtta köpölün tut tutunlu karasatları tasdiklap, Eyran ile Kogan'ın ütkömögü sebepli yıgzamlaşan yel tupanları ve çeğeli karasada karşı görüşmökte hizmettaşlık etmek zorluyor. Metduat maglumatlaryna görä, Eýranyň daşky urşaw ministriniň daşky urşaw gorumak goýunça ornatary Iraç Heşmati 2-nji gün Türkmenistanyň daşky urşaw ministri Çargelli Babanyaz bilen onlayn maslahatyny geçirip, howa özgörmesiniň tebite ýetirýän täsiri, hususan tutulanly ýerleriň we çäge sowuryan harasatlaryň ýygzamlaşmagy barada pikir alyşdy. Taraplar tejribe alyşmagyň we iki ýurdun arasyndaky tutulan merkezlerine meýdan saparlarını korumağın möhüm dünnini ıtadılar. Türkmen resmisi Aşgabatın Eyran ve Sevit'in beyleki yurtlar ile daşkı uğursağ meselelerine hizmettaşlık etmeye tayyardığına etti. Sonki yıllarda Türkmenistanlılar yel tozonlu tupanların, çal dumanlı karasatların en çemesine sayat dolular. Güyüşlü yel karasat neticesinde adam pidalarının hem bolonluğu, levap ve mar sevitlerinin ilatının maddi diyan çekenliği haber verildi. Ama resmi Aşgabat bu yel tupanlar şey Ele de beylaki tevi hadiseler, su coşmaları, yerlenmeler vardı, metduatta havar vermeli, yaşayıcıları havarlı etmeli, zerur hasaplamayar. Abasanın devlet sekreter Anthony Blinken, 4 yıldan uğrak vakitleri Rus türmesinde saklanayan Amerikan rayeti Paul Whelan ile telefonuna uğurlaştı. Senin havar kulluğunun malumatına göre Blinken Whelan'a ruhtan düşmeyen ve biz sizi mümkün olduqça çalt öýüňde goşurmak üçin elimizden gelenini edýärdi. 16-njy awgustda habar soňra Reuters we TASS habar gurluklary tarapyndan hem tasdiq edildi. ABŞ-nyň öňkü deňiz seskeri Weylen 2018-nji ýylda Moskwada içalçylyk aýplamasy bilen saklanyp soňra 16 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol Merkel Russiýadaky bir türmede saklanýar. Washington Weylen-i bikanun tutsak edilenini hikäsetlendirdi. Bu häsiýetlendirme onuň işiniň siýasy wäpli bolanlygyny aňladyar. Özbegistanly jurnalist we blogger Deslapky tutsakhanada saklanýan wagty 3 sany hukuk goraýjy resmi tarapyndan gynalanlygyny aýdýar. Ol öz gynalmalarynyň jikmejikliklerini 15-nji awgustda ejesine gurrun berenligini aýtdy. Awdukadyr Mominow 8-nji fevralda tutsak edilip, kezaplykda we talançylykda aýplandy. Özbek kadiyet öňe 4-nji awgustda 7 ýyl türme tutsaklygy hökümini çykardy. Hukuk toporlary bu hökümin siýasy sebäpler esasynda çykarylanlygyny aýdýarlar. Prezident Şavkat Mirziýoýewiň tankyçy hökmünde tanalýan 33 ýaşly blogçynyň Kuzgu YouTube kanalynyň 247 000 abonasy bar. Özbek häkimetleri onuň gynadan ýuwarda aýdan sözlerini hiç bir düşündiriş bermediler. Türkmenistanyň Malaýadaky we Kamboja paçalygynyň ilçisi Muhammed Niyaz Maşarow Aşgabat bilen Kamboja paçalygynyň arasynda gönü uçar gatnawlaryny ýola goýmak niýetini ma'lum etdi. Maksat iki ýurdun arasyndaky tiýahatçylyk hyzmatdaşlygyny berkitmek diýip The Star neşri 16-njy awgustda habar berdi. Bu maglumat türkmen ilçisiniň 14-nji awgustda Malaýziýanyň Siyahatçılık ministri Ton Konlin bolan duşçuğun esaslanıya. Maşarov bu duşçukta Türkmenistan'ın paçalık bilen gün uçar bağlanışıklarını yola koyan ilkinci Merkezaya devleti olmak isleyenliğine aydıptır. Ol Türkmenistan'ın paçalığın esas siyahatçılık merkezlerinin birine Siyem Rip sevdini gün uçar katnavını yola koymayı maksat edin yanını hem sözüne koştu. Eğer bu niyet başa varsa Aşgabat'ın yola koyan tezi uçar katnavı Türkmenistan Anların ve komşu yurtların siyahatçılarının Angkor'u, dünya belli miras mekanını ve Kamboja'nın beyleki tarihi yerlerini görmeklerine mümkünçülük verir deyip havarda belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlarda